Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш, бүгінгі тапшыруда. Қозанда іске қозан деп аталған кантатының премьерасы болып өзді. Бұйыл Татарстанда 7 елға құрыған 20-ге яқыны сойыққан. Білгішлермен бұл хақта біздің хабаршыбы сөйлешті. Қытайда 30-ші октябрь өтешек Дүния Гүзәлі 2010 бәйгесінде Русия есімінен татар қызы Ирина Шарипова шығыш ясаяшақ. Бүгін ол Азатлықның Қазан студиясында әзірленген қызған таба тапшыру қонағы. Интернетқа бағышланған Перәуіз сәхифесінде блогшылар һәм оларны язушылар турында сөйлешербез. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта сәғат ахырына қадар бірге болады.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Бүгінгі тапшыруыбызны ғадәттегіше атналық күзәтуден башлайбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Пәнҗешәмбе Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы утырышында чыгыш ясап, АКШ президенты Барак Обама Вашингтонның тышкы сәясәтендәге яңа юнәлешләрне тәкъдим итте. Today, as in
past times of economic downturn, әлеге икътисади криза чарындагы икътисади татарлыгы өчен кеше хукларын бузуга игътибар итми, яисә икътисад үсеше булса иреклек шул дип уйлар иде. Дөнья буйлап җитәкчеләр ватандашлар хукларын буза, коррупция, эшкуарлыкны шикле демократик реформалар үз кешенә эшләп китә алмый. We see
democratic reforms deferred indefinitely. Татарстан дәүләт шурасының 23 сентябрьдә җан исәп уңайыннан кабул ителгән мөрәҗәгате Русиянең татарлар күпләп яшәгән төбәкләре парламентларына җибәреләчәк һәм Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатларына тапшырылачак. Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев: "Без берничек тә татар халкы язмышына битараф булып кала алмыйбыз" дип белдерде.
Барысында уйлап, дөньяда барган вазгыятны, Россиядагы хәлләрне дә, теләкләрне дә искә алып эшләнде. Монда без үзебезнең Татарстан Дәүләт Советының, Татарстан хөкүмәтенең, гомумән Татарстан халкы исеменнән әйтергә вәкаләте булган Татарстан Дәүләт Советының мөрәҗәгатен кабул иттек. Безнең төп максатыбыз татар халкын бердәм булуга чакыру.
Дәүләт шурасы әлеге утырышта шулай ук 21 майны Татарстанда ислам кабул итү көне буларак бәйрәм итү турында карар чыгарды. Депутатлар Татарстанда ураза гаете бәйрәмен ял көне итүне бер тавыштан хуплады. Дәүләт шурасы әлеге утырышка җыелганда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге Дәүләт шурасы каршында пикет оештырды. Олар Русия һәм Татарстан җитәкчелегенең гамәлләренә ризасызлык белдерде. Иҗтимагый үзәк вәкиле Ринат Юсупов: "Президент Миңнеханов Татарстанны Сингапурга әйләндерәм дип, милләтчеләрне Мәскәүгә сатып битергә мөмкин" диде.
Рөстәм Миңнеханов ул Татарстанны Сингапурга әйләндерәм дип, минемчә, крашкан кешеләрне бетерер ул Мәскәүгә сдавать итер ул. Бик зур өмет түгел ин. Иң идеал булыр иде конфедерация булырга тиеш безгә. Мәскәүгә хотя бы 50%, 50% монда калсын Татарстанның байлыгы. Менә шул безне рәнҗетә. 80% кайырып ала бит хәзер Мәскәү. Ә монда нихәтле эшләр эшлисе бар. Монда да 4 миллион халык яши. Үзебездә калган булса, алтын гына станция метро булмас иде. 60 станция булыр иде Казанда уже. Менә кешкә килеп җиттем Яңа Савин районыннан монда. Пробкалар бөтен урамда.
Уфа янындагы хәрби бүлектә һәлак булган ике солдатның берсенең анасы Зөлфия Иҗдәүләтова Азатлык радиосына үз улының исерек сержант аркасында үлгәнлеген әйтеп, гаеплеләрне язага тартканчы тырышачагын белдерде. Килешү нигезендә хезмәт итүче сержант солдатларны юлга алып чыгып яткырган, шул чакта зур тизлектә килүче машина аларның өстенә менгән ди ул.
безнең балалар үз тилекләре белән юлга чыкмаганнар. Алар приказ белән чыкмаганнар. Алар бетерелгән искән контракт нәтиҗәсен күтәреп чыгарган. Хәзер аның фамилиясе бетерелә дә күрсәтелә инде бу үзем. Но минең ишеткән сүзләрем буенча күп очевидцлар, күргән кешеләр звонит дип әйтәләр. Алар бер кеше чыгармаган күмәкләр иде. Монда инде бу үзем.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрү, эшмәкәрләрне үстерү, эш урыннары булдыруны республика хакимиятының иң мөһим бурычы дип атады.
Нужен прорыв. Понимаете, мы не можем в таком состоянии держать наше население. Нужен прорыв. Нужно всеми способами снижать и снижать и снижать административные барьеры в части формирования условий для предпринимательства Республики Башкортостан. Это сверхзадача – обеспечить людей работы.
Узган атна ахырында Уфада үткән Башкортстан татар җәмәгатьчелеге җыенында да төп сүз җан исәп турында барды. Анда Башкортстан татар иҗтимагый үзәге агъзасы Шамил Нәҗметдинов булай дип белдерде.
Сон буенча, әгәр дә без 89 елда Башкортстанда 1 миллион 120 мең кеше булып, халык саны арасында, халыклар арасында 2нче урында торсак, 2002 елдан соң без 990 меңгә калып 3нче урынга тәгәрәдек. Ә бит бу елларда сугыш та булмады, эпидемиялар да булмады. Шул ук вакытта, бу вакытта Урта Азиядан да күчеп кайтучылар булды, туучылар да булды. Ә кая китте татарлар? Күккә аштымы? Дөресрәк, илли каберлекләрдәме, каберлекләрдән мортизләргә кирәктер татарларны дип уйлыйм мин.
Җыенда кунак рәвешендә Башкортстан президенты хакимиятының җәмәгатьчелек белән элемтәләр идарәсе башлыгы Данил Азаматов һәм бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галин дә катнашу әлеге сөйләшүгә игътибарны тагын да арттырды.
Бу атнада булган хәлләргә күзәтү белән Наиф Акмал булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр безмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ирек. Бич чыкка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип, ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сулыкларны өйрәнүче белгечләр шок катыргыч белдерү ясады. Быел Татарстанда 7 елга корыган 20-гә якыны саеккан. Казанның үзендә дә халык казан суга карап шок ката. Кайчандыр башкаланы күлдә җәйлеп икегә аерган зур елганың кайбер җиреннән хәзер җәяүдә шыгып була. Гадил Галәметдин бу хакта тулырак итеп сөйли.
30 ел тәҗрибәсе булган Наил исемле балыкчы көндәгечә Казан кирмәне астына Казан су ярына балык тотырга килгән. Аның сүзләренчә, әлге елгада балык бар, әмма су көндә метрлап кими барса, Казан судан исеме генә калырга мөмкин. Үз гомерендә Казан суның булай кырганын күрмәгән ул.
Беренче мәртәбә. Беренче ел гына шулай булды. Булган засуха булган и су җитмәгәндер. Астрахань янында шунда җибәргәннәр. Борчы, конечно, полноводный шундый река булган и рук, пожалуйста, бернәрсә дә юк, су юк.
Аның күршесендә балык тотып утыручы Сергей исә елгада суның китүендә табигать кенә түгел кеше дә гаепле ди. Аның сүзләренчә, ул инде 1960 елдан бирле Казан суда балык тота. Элек ул тирән һәм балыгы да күп булган. Быел күп балык Иделгә агып киткән.
Просто-напросто ГЭС, видимо, работает.
Су кимүне кырлыкка гына бәйләү дөрес түгел. Кырлык инде күптән бетте, ә су һаман китә. Ике көнлек монда балык тоттым. Бүген килешмә су тагын 1 метрга төшкән. Минемчә, бу су электростанцияләренә бәйле. Барысына да кеше сәбәпче. Суны тели икән күтәрә, тели икән төшерә, ди балыкчы Сергей.
Опускается, идет обеление.
Су байлыклары федераль агентлыгының Татарстан бүлегендә республика елгаларыннан су китүенә чаң кагалар. Бердә белгишләр сүзләренчә, Татарстанның 12 районында 7 елга бөтенләй кырган, 20-гә якыны тирән елгалар рәтеннән сайга әверелгән. Елгаларның булай кыруы соңгы 15 елда күзәтелмәгән. 1996, 2002, 2003 елларда кырлык сәбәпле республика елгалары шулай ук сайыккан булган. Әмма бу хәтлек үк түгел. Гидробиология җәмгыятының Казан бүлеге рәисе Нәфисә Минхашева Казан судан су китүенең берничә сәбәбен атады.
Ну, причин обледенения Казанки, как мы уже, в общем-то, и не раз говорили, в общем-то, многим журналистам несколько. Аномальная жара этого года...
Елғаларының қыруы иңлік жәйнің шамадан тыш ісі болуына бәйлі. Айлар дәвамында яңғыр болмау сәбәпле су температурасы нық юғары иді. Орны-орны білән елғаларда су яшілләне башлады. Қырлықның тағын бір сәбәбі көз. Қазан су Куйбышев су сақлағышын тутырушы елғаларының бірсі. Шуңа көрі әдетті әр көз елғада су дәрежесі азмы көпмі кеми. Елғаның қыруына түзіліш ішләрі де ғайыплі. Белгілі болғанша бірнеше ел Қазан суының түбіндегі қымны бір орыннан екінші орынға көшерділер. Шул рәвешле елғаның ағымы өзгерді. Бу исә елғаға тискәре йогынты ясый. Язгы ташқын вакытында Казан су кире үз хәленә кайтыр дип уйлыйм. Әгәр киләсе җәйдә быелгысы кебек кыры була икән, Казан су елғасының киләчәге өметсез дип мин хаҗива.
Картина, да, потому что Казанка в значительной степени обледенела, многие ее притоки буквально текут по дну, а некоторые вовсе пересохли.
Иделдә су кимү сәбәпле Казан елга портыда үз эшенә үзгәрешләр кертергә мәҗбүр. 15 сентябрьдән башлап ул үзенең кайбер рейсларын япты. Елгаларның кыруы университет кырылмалары төзелешендә тоткарлый. Чөнки елга порты янындагы ярдан алынган юл төзелеше өчен кирәкле әйберләр, кимәләр йөри алмау сәбәпле төзелеш урыннарына вакытында барып җитә алмый. Казан халкы исә Казан суда көннән-көн су китүен күзәтеп шокката. Кайчандыр башкаланы Гойырған зур елғаның хәзер кайбер жерінен жәяудә шығып була.
Қазанда Сәлих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында «Иске Қазан» деп аталған кантатының премьерасы болды. Ол Қазан ханлығының башқаласы болған «Иске Қазан» шәһәренә бағышлап иҗат ителгән. Зур концертлар залына яшьләр дә, өлкәннәр дә җыелган иде. Кантатаны безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да барып тыңлады.
Иске Казан кантатасының сүзләрен шагыйрь Сөләйман, көйен композитор Роза Мөхетдинова язган. Бу аларның беренче уртак хезмәте һәм беренче кантатасы түгел инде. 2004 елда шушук авторлар Тамырлар кантатасын тамашачыга тәкъдим иткән иде. Ул Казанның мең еллыгына багышлап Татар дәүләт филармониясендә куелды. Иске Казан кантатасын тәкъдим иткәнче зур концертлар залына килгән тыңлаучы тамашачылар алдында Тамырлар кантатасының кайбер үзекләре куелды. Шәһри биләр өлешен Русиянең отказанган артисты, Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев башкарды. Тамырлар кантатасының «Иске зират» дип исемләнгән бүлеген Идрис Газиев, Татарстанның от казанган артисты Резида Галимова белән җырлады. Кичәдә Фәрида Алсу дуэты да әлеге кантатаның кайбер өлешләрен башкарды. Роза Мөхетдинова белән Сөләйманның яңа хезмәтләре, Яшел Яфрак һәм Никс Рысың Тилеп йөрәгем җырлары белән Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова таныштырды. Қозан тарихы авторларының ижатына тәргіш ясаған. Шағырының бұрынғы Қозан тұрында ойлануларын Розы Мұхыддинова музыкада шағылдырған. Музыка жетекшісі һәм дирижер, Русияның от қазанған сәнғәт эшлеклесе Ғабдулла Туқай премиясы лауреаты Рөстәм Әбязов. Кантатаны Дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры башкарды. Нәфис сүз өлешен артистлар Илдус Әхмәтҗан белән Фәнис Йоханша алып барды. Оркестр, хор, солистлар һәм нәфис сүз өчен иҗат ителгән Иске Казан кантатасы 10 өлештән тора. Ул Болгарның Казанга җан ырыуы, Болгар Казан юлы турында уйланулар белән башлана. Шагыйр Сөләйман Биектау карурманының югалуына борчыла, аның моңшавын елга саклый дип яза. Әсәрдә Бату хан, Алтын Урдага багышланган юллар, Биек тауның татарны аның хуҗа булып кайтуын көтү турындагы сүзләр дә бар. Кантатаның ике бүлеге хәтер дип атала. Шагыйр хәтер төшенчәсенә зур әһәмият бирә. Хәтер яшәтә күкләрне, җир хәтер күчәрендә, кеше булып яши кеше хәтер яшәсә генә дип яза. Сөләйман Болгар афәте турында да уйлана. Аны аксак тимер җимерүгә шанасы килми авторның.
Ышанасы килми бу хәбәргә. Аксак тимер җимергән бу картошын кара күмер итү
дип яза шагыйр. Кантатада мәҗүсилек һәм ислам диненә кагылган өлешләр дә бар. Автор чиста күңел, изге гамәл, ачык фикер һәм табигатьтән аермаганы өчен Аллаһка шөкер әйтә. Илқам киләве бүлегендә шаманның киләү сүзләре урын алган. Монда Тәңре, җир, су, умайга мөрәҗәгать итүләр, Төрки ияны эзләп эрнү юллары бар. Қозан кантатасы тарихи вақиғалар белән нык бәйләнгән. Автор Ғабдулла хан, Алтын Ғалим бәкләр, Мулла Хожитас образларына да туктала. Әсәрдә мәхәббәткә багышланган бүлек тә бар. Туй дигән өлеш исә Ғайшә белән Хожитасның туй мәҗлесе турында сөйли. Кантатада шагыйрьнең әрнүле иронияле юллары да бар.
Татар җаны кылды сездә бүген. Татар иле тузган кой иле. Җырсыз җирсез чабайтышкә. Шундый булмый шартлы. Күлләр төнгә кояш кайын бала. Таңнарга татар иле. Yeah.
Татарга бүлегендә. Автор бу сүзләрнең агу түгел, татар җанына әче дару булуын билгеләп үтә. Аның бар теләге татарның Чыңгызлардан килгән канына яшәү уты салу. Иске Казан кантатасы татар халкына мөрәҗәгать сүзләре белән тәмамлана. Шагыйр Сүлейман һәм шигырьләрдән шөгыльгә күчәргә, гамәлләргә таянып, өметне рух, акыл һәм телдә табарга чакыра. Тәмамлангач, сәхнәгә авторлар чыкты. Аларга чәчәк бәйләмнәре тапшырдылар. Идея авторы Нурислам Лутфига рәхмәт сүзләре әйтелде. Иске Казан белән рухланган тамашачы озак алкышлады. Милләт тарихы турында уйландыручы бу әсәр Казан ханлыгының элекке баш каласы Иске Казанның кадерле ядкәр булуын тагын бер кат искә төшерде.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне Төркиядә яңа уку елы башланды. 3 айлык елдан соң 16 миллион төрек укучысы һәм 600 мең укытучы яңа мәгариф елын ачып җибәрде. Әмма яңа уку елында яңа бер имтихан нәтиҗәләре буенча мәктәпләргә билгеләнә алмаган укытучылар проблемасы һәм моның нәтиҗәсендә барлыкка килгән укытучыларга кытлык үзен ел буе сиздерер сыман. Бу хакта тулырак әйтеп Райнур Шакир сөйли.
Азатлыкта Төркия авазы. Бар дөнья балаларында булганы кебек, төрек укучылары өчен дә сагынып көтеп алына торган җәйге каникуллар Төркиядә бу атнада тәмамланып, дүшәмбе көнне яңа 2010-2011 елгы уку елы башланды. 16 миллион укучының 1 миллион 226 миңе әле тәүге мәртәбә мәктәп ишекләрен ачып керде. Аларның уку системасы быелдан башлап моңарчы булган системадан үзгә булачак. Чөнки атналык 30 сәгатькә тең дәрес сәгате бу елгы уку елыннан 25 сәгатькә калдырылды. Бу исә аларга тагын да күбрәк социаль һәм иҗтимагый тормышка җайлашырга мөмкинлек бирәчәк. Гамәлгә кертелгән Төркия мәктәпләрендәге яңалыклар булар белән генә чикләнми. Җәмгыятьтә күптәннән бәхәс темасы булган мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә дә шактый үзгәрешләр кертелде. Әйтик, мәктәпкәчә белем бирү системасы кертелгән вилаят саны 32-дән 57-гә җиткерелде. Шулай итеп, мәктәпкәчә белем алудан файдаланучы төрек балалары саны 980 меңнән 1 миллион 100 мең укучыга артты. Белгечләр моны Төркиянең мәгариф өлкәсендә дә Европа берлеге стандартларына туры килергә тырышуның бер нәтиҗәсе дип саный. Барлык әлеге уңай күренешләргә һәм тырышлыкларга карамастан, быелгы уку елы үзе белән кайбер җитешсезлекләрне дә алып килде. Төрек мәгариф өлкәсендә электендә булган иң зур проблемаларның берсе ул да булса укытучылар җитешмәү. Ел буе куе бәхәсләр тудырган КПСС дип аталган укытучыларны эш урыннарына билгеле торган имтихандагы хилафлыклар аркасында аларны эш урыннарына билгеләү вакытлыча кичектерелде. Нәтиҗәдә бу оешманың җитәкчесе үз эшеннән китергә мәҗбүр калды. Бу проблемага чишелеш табу максатыннан контрактлы укытучыларны эшкә җәлеп итү юлы да сынап каралды, ләкин бу чарада мәсьәләне тулысынча чишә алмый. Хәзерге вакытта соннары 10 меңнәр белән исәпләнә торган башлангыч сыйныф укытучыларына ихтыяҗ булу күзәтелә. Төркиядәге яңа уку елы нинди үзгәрешләр алып килде? Мәктәп дәреслекләрендә нинди яңалыклар бар? Төркиянең Европа берлегенә омтылуы мәгариф системасына ничек тәсир итәчәк? Бу сораулар белән Истанбул шәһәрендә эшләүче, үзе дә Төркия югары уку йортларында белем алган һәм хәзер инде үз кызын Төрек мәктәбенә укырга җибәргән милләттәшебез Алмаз Мифтахов белән әңгәмә кордык. Алмаз әфәнде, быел сезнең кызыгыз Иделбикә Төркиянең Истанбул шәһәрендә 1нче сыйныфта укый башлады. Шушы уңайдан бу шәһәрдәге белем бирү системасы һәм гомумән Төркия шәһәрләрендәге белем бирү системасы белән кыскача таныштырып үтә алмассызмы?
Төркиядә уку системасы соңгы елларда бик нык, бик зур үзгәрешләрдән үтте. Мен Төркиядә Америка уку-укыту системасы алынган иде. 2 семестрга бүлеп балаларны 1 ел буйлап укыталар. Укулар бездә булган кебек 1 сентябрьдә түгел, сентябрьнең урталарында башланып, елның ахырында бетә. Аннан соң 2 атна ялдан соң кабат башланып, июньнең азакларына таба бетеп бара. Аерма буларак уку системасында көзге һәм язгы каникуллар Төркиядә булмый. Һәм шул ук вакытта соңгы елларда башланган яхшы бер үзгәреш бар. Ул балаларны 1-нче сыйныфтан алдан башлангыч сыйныфында укыту, аларны мәктәпкә әзерләү, аларны алфавит белән таныштыру, аларны мәктәп белән таныштыру башланып китте. Төркиядә балалар саны бик күп. Гомумән Төркиянең 20%, ягъни 16 миллион бу ел мәктәпләрдә укый башлады. Уку системасындагы икенче үзгәреш исә Төркиядә соңгы елларда дәүләт һәм шәхси мәктәпләр арасындагы сан ягының кимүе, ягъни дәүләт мәктәпләренең әзәюе, шәхси мәктәп күбәюе булды. Шәхси мәктәпләр соң вакытта укуны да икенче бер система буенча алып бара башладылар. Мәсәлән, аларның өстен булган якларына таба балаларны укыта башладылар. Мәсәлән, сәнгать ягы көчлерәк булган балаларны сәнгатькә табатын укыту, әйтик, спорт ягы көчле булган балаларны спортка якынлаштыру.
Соңгы елларда Төркия мәктәпкәчә белем бирүгә зур игътибар күрсәтә башлады бит. Сез аны үзегез әйтеп китегез. Менә бу кызыгыз мәктәпкәчә белем алганда нинди үзгәрешләр яисә проблема булар белән очрашырга туры килде, аларны да аңлатып китсәйдегез.
Төркия гомумән капиталист бер ил. Төркиядә уку әлбәттә бик кыйбат. Беренчесе, әйтик, дәүләт мәктәпләрендә китаплар Совет яисә Россия системасында булган кебек бушлай бирелми. Бөтен китапларны әтиәниләр алырга тиеш була иде. Соңгы вакытларда аны үзгәрттеләр. Дәүләт мәгърифәт министрлыгы бу китапларны үзе ала башлады, үзе әзерләттерә башлады һәм балаларга бирә башлады. Аннан соң икенче уңай ягы, элеккеге вакытлар Төркиядә балалар мәктәпкә йөргәндә үзләре янында әйтик ашамлыкларны алып киләләр иде. Гомумән саулык ягыннан караганда балалар өчен бу уңайсыз бер нәрсә, чөнки үзләре янында алып килгән әйберләр аларның бер көн эчендә ашарга тиешле азык-төлек процентларының бары тик берничә процентын гына ала иде. Соңгы вакытларда дәүләт ашханәләр яисә ярдәм яисә башка җирләр белән аңлашып балаларга бу уңайда ярдәм итә башлады.
Үзегез дә күп еллардан бирле Төркиядә яшисез, андагы үзгәрешләрне бик яхшы сизәсездер. Төркия елдан ел көнбатышка таба юнәләр бара, бу юнәлеш мәктәп дәреслекләрендә ничек сизелә?
Әлбәттә сизелә. Соңгы вакытларда Төркия әйтик иске системасын бик нык тәнкыйтьли башлады. Бу бик уңай нәрсә, чөнки тәнкыйтьлисе бик күп ноктасы бар иде. Мәсәлән, беренчесе, боларның беренчесе дип әйтмим, берсе мәктәпкә баручы балалар өчен юл проблемасы. Әйтик, без Истанбулда яшибез, Истанбул бик зур шәһәр. Кайбер мәктәпләр белән өйләр арасында дистанцияләр бик зур була. Алар бәлки үз вакытында каралмаган. Шуның өчен балалар кайбер вакыт бер яисә ике транспорт белән мәктәпкә барырга тиеш булалар иде. Соңгы вакытларда, мәсәлән, мәктәпләрдә сервис дигән микроавтобуслар белән өйдән мәктәпкә кадәр алып бару һәм дәресләр беткәннән соң кире өйләренә алып кайту чаралары каралды. Ул бик уңай нәрсә. Моның тышында спорт, мәсәлән, спортка бик зур әһәмият бирелмейде. Соңгы вакытларда мәктәпләрдә йөзү дәресләре күбәйде. Әгәр дә үз мәктәбендә йөзү бассейны булмаса да, балаларны башка бассейннарга җибәрәләр. Спорт мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре кебек юнәлешләр бар Төркиядә.
Алмаз әфәнде, Төркия барыбыз да белгәнебезчә дөньяви дәүләт. Ә менә шушы дәүләт дәреслекләрендә дин дәресләре гомумән ничә процентны алып тора?
Бик бу да соңгы вакытларда тәнкыйт астында тора торган сорауларның берсе. Электән дин дәресе бөтен балалар өчен мәҗбүри иде. Бөтен балалар алырга тиеш иде дин дәресен. Ләкин белгәнебезчә, Төркиянең күпчелеге мөселман булса да, христиан балалар да бар. Аның тышында ислам диненең эчендә төрле мәзһәпләрдә булган балалар да бар. Һәм бу яклардан тәнкыйтләр килде. Моннан соң дин дәресләре ничек булачак? Дин дәресләре укытылса, ислам гына укытылмасын, балаларга шул ук вакытта башка диннәр дә, диннәр тарихы укытылсын гомумән дип. Кайбер мектеплерде алар балаларның ЕСТ-әнилерінің үст қорарларына қалдырылған. Лекин көпшілікте бирелдин дәрсе. Күпме күләме дисек, күләме соңғы вакытта күп түгел. Дин буенча оқырға тілеген балалар айрым дин мектеплеріне бара алалар. Дин дәрсләрендә исә көпшілікте юнәлеш төрле диннәрнең тарихы, аңлатудан гыйбарат һәм көпшілікте соңғы вакытта шул көнбатыш Европа стандартларында укытылуы барлыкка килде. Ләкин әлбәттә мусульманнарның күп санауда булуы диннәр тарихы арасында исламны күбрәк өйрәтү барлыкка килә.
Күптән түгел генә Төркиядә референдум булып узды. Аның нәтиҗәләре мәктәпләргә ничек тәсир итәр икән?
Референдум әлбәттә сәяси бер референдум иде. Бик күп тәңге конституцияны үзгәртү турында иде. Күбрәк сәяси характерда бер референдум иде. Белгәнегезчә, 82 елда кабул ителгән конституция гаскәри идарә тарафыннан барлыкка китерелгән иде. Ул вакытта референдум белән кабул ителгән иде. Үзгәрешләре ничек булыр? Әлбәттә референдум хәзердә шул ук вакытта хәзердән үк үзгәрешләр барлыкка китерәчәк дигән нәрсә юк. Әлбәттә үзгәрешләр булачак, ләкин алар кыска вакытта түгел, урта һәм узын вакытта булачак.
Азатлыкта Төркия авазы.
Блоглар бүгенге көндә интернетта зур урын алып тора. Әле күптән түгел Россиядә янгыннар вакытында блогерлар ярдәмендә янгыннан зыян күргәннәргә җәмәгатьчелек зур ярдәм күрсәтте. Хәзер блогер һәм мини-блогерларны инде 5-нче хакимият дип атаучылар да бар. Татарлар арасында блоглар үсеш алганмы? Twitterда татарлар нинди урын алып тора? Бу хакта Данил Сафаровны тыңлагыз.
Дөньядан артта калмаска тырышучы замана кешесе көн дәвамында дистәләп кеше белән аралаша, йөзләгән ситуациядә булырга өлгерә, меңләгән мәгълүматны үзенә сеңдерә. Шушы шаукымда иң мөһим элементларны аерып алып интернетка алып бару кайбер кешеләрнең көндәлек шөгыльләнә әверелде. Сүзебез микроблоклар турында. Фәлән җиргә бардым, фәлән җирдән кайттым, фәләнчә уйлыйм кебек кыска язмалар микроблокларны тәшкил итә. Әйтик, бу өлкәдә иң популяр саналган Twitter сайтында бер микроязманың күләме 160 символ белән генә чикләнә. Шушылар турында Info Islam порталы редакторы, актив микроблогер Искандар Набиуллин белән сөйләшәбез. Искандар, микроблог дигән нәрсә барлыкка килде интернетта. Хәзер ул шактый гына популярлашты. Нәрсә ул микроблог?
Блог хакында һәр кеше дә беләдер инде. Блоклар бик популяр. Кайберләре блокларына 5-нче власть дип әйтәләр.
Матбугат чаралары 4-нче хакимият булса, блоклар инде 5-нче хакимият булса.
Шулай дип кайсылар әйтә. Шуңа күрә хәзер күп кенә әйберләрне матбугат чараларында без күрә алмыйбыз, укый алмыйбыз, ләкин блокларда кешеләр үзләре күргән нәрсә үзләренең фикерләре язалар. Шуңа күрә кайбер кешеләр хәзер күбрәк блокларны укый матбугат чараларына караганда. Иң популяр микроблог Twitter. Кечкенә генә сообщениялар язасың. Статус кебек инде менә ВКонтакте һәр кем кеше беләдер. Шунда Twitterда да үз статус язар һәм менә бер кеше берәр яңалык күрә икән, кызык мәкалә була икән, кызык фотографиялар шул башкаларга да күрсәтер өчен кечкенә генә сообщение шул яңалык турында ссылка. И она сам где хар кеше она шел ссылкадан карабала. Твиттерда кеше үзенең аралашу дәйрәсен үзе булдыра, мәсәлән, дусларда инде твиттерда да фоллор дип әйтәләр. Футбол белән кызыксынган кешеләр, журналистларның журналистлар белән, мәсәлән,
татарда кыскалыкта осталык дигән сүз бар, шулай бит. Демәк, бу микроблокларны алып бару, зур блокларны алып бару караганда авыррак та булып чыга бит. Шулай бит, үз фикереңне тә кыска һәм маш итеп әйтеп бирү өчен.
Да бар. Әмма тагын да уңайлырак та. Twitter кулланган кешеләр инде өйрәнәләр үзләренең фикерләрен кыскача сөйләргә. Анда 160 символ гына һәм шул үзең фикереңне 160 символ өчендә кертергә кирәк. Шуңа күрә кеше инде өйрәнә кыскача сөйләргә. Зур блокларга караганда уңайлырак. Монда күп текст язарга кирәкми. Ссылка куясың, үзеңнең фикереңне генә әйтәсең, шул җитә. Блок язганда да вакыт күп китә.
Күптән түгел Россия президенты Дмитрий Медведев Америка Кушма штатларына сәфәр вакытында Twitter-ның хуҗасы белән очрашып сөйләшкән иде. Шунда ул Twitter-да үзенең битендә булдырды. Хәзер Twitter аша ниндидер фикерләрен җиткерә, хәтта күптән түгел бер радиостанцияны туган көне белән Twitter аша котлаган иде, шактый оригиналь ысулышлар бит. Аңлашыла ки, бу президентлар, сәясәтчеләр өчен пиар өчен кирәк. Ә гадәти кеше өчен микроблог алып бару нәрсә бирә, нәрсәгә кирәк ул?
Мин Медведевның Twitter-ына кушылдым. ул үзенең официаль сайтындагы пресс-релизларына күчереп кына буя. Һәр язылы Twitter-да үтне шул кыскача гына яңалыкның исеме һәм үзенең сайтына ссылка. Теге карап кына барып була. Хәзер президент нишле икән? Шунда кызык фикерләре аның куймый, минемчә үзе куймыйдыр инде аны. Сайт алып бара кешеләр куялар. PR була инде алар өчен бик зур. Ә башка кешеләр өчен әйтәм өчен минем үземә кызык, минем кебек фикерләүче кешеләр белән аралашу. Twitter шундый мөмкинлекне бирә. Һәм менә шул фикердәшләр белән аралашасың, шунса кызык. Хәзер яңалыкларны укырга кирәк тә түгел инде сайтка кереп Twitter-дан үземнең дусларымны карап алам, шул яңалык куйганнарын.
Безнең уртак дустыбыз, интернет-активист Илшат Саетов бер көнне булай дигән иде. Twitter-да үзенең бите булмаган кеше миңа интернетче буларак кызык түгел дигән иде. Мин шунда үземне бераз гына кимчелекле дә хис иттем, чөнки минем әле Twitter-да үземнең битем юк. Twitter-да бит булдыру шул хәтле мөһим эш микәнни ул?
Минемчә, интернет белән шөгыльләнгән кешегә ул мөһим. Интернетны шактый күп кулланган кешеләр, аларның бөтенесенең Twitter бар. Шулай ук медиа активистларның шундый Twitter, блог кебек әйберләре булырга тиеш инде.
Ә татарлар күпме Twitter-да?
Twitter-да татарлар шактый бар, әмма бик күп дип әйтә алмыйм. Әле шул татарлар арасыннан күбесенчә Twitter-да шул медиа активистлар инде. Бәлки тагын татарлар бардыр, мин аралашмаган. Twitter-да минем дуслар, алар күбесенчә Татарстаннан. Әмма татарлар күбәя.
Әмма аларның язган текстлары татарчамы соң? Татар текстлары очратып буламы Twitter-да?
Берничә минем дус, алар татарча язалар кайсы әйберләрне. Татарча күреп була. Минем әле үзем татарча язган юк бу Twitter-да.
Булай булгач инде Twitter-да үз битемдә дә булдымый булмас.
Ансы бик кирәк.
Кыскалыкта осталык ди татар. Әйтәсе фикереңне кыска һәм төгәл итеп әйтә белү үзе бер сәләт. Микроблог шушы сәләтне үстерергә мөмкинлек бирә. Әмма бу ресурслар эшсезлектән интегеп кенә язылмасын иде. Сәяси, җәмгыяви, милли яктан эчтәлекле булсыннар иде. Шул вакытта гына блоклар һәм микроблокларны Искәндәр Набиуллинча 5-нче хакимият дип авыз тутырып әйтә алачакбыз.
Азатлык радиосы Татарстан гүзәлле бәйгесендә җиңгән Апас районында үскән Ирина Шәрипова турында алдан хәбәр иткән иде инде. Ирина республика күләм бәйгеләре белән генә шикләнеп калмыйча, Русия күләм гүзәллек бәйгесендә катнашып, алдынга урын алды. Хәзер ул Кытайда 30 октябрьдә үтәчәк Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә катнашырга әзерләнә. Анда Ирина Русияны тәкъдим итәчәк. Модель кыз шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булып китте. Аның белән кызган таба авторы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам кызган табаны тыңлаучы егет-кызлар. Азатлыкның яшьләр тапшыруында без гүзәллек бәйгеләрендә катнашучы кызлар турында даими таныштырып, алар белән әңгәмәләр тәкъдим итеп килдек. Кызган табаның бүгенге кунагы да бик тә үзенчәлекле туташ. Хәзер аны Татарстан, Русиядә генә түгел, бөтен ил халкы танып беләчәк. 30 октябрьдә Кытайда узачак Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә Русияны беренче тапкыр Татарстан кызы Ирина Шәрипова тәкъдим итәчәк. Зур сынауга әзерләнеп йөргәндә ул азатлыкка әңгәмә биреп китергә дә өлгерде.
Миңа 18 яш. Мин Казан дәүләт технология университетында укыйм. Казанда дусларым бик күп. Абаста әбихем баба яши. 10 ел элек Узбекистаннан Татарстанга кайттык. Быел Татарстан гүзәле бәйгесендә җиңдем. Октябрь ахырында Дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнәм. Мин Татарстан бик яратам. Мин Казан кызы. I'm from Kazan. I like Kazan. I like Татарстан. I'm from Russia.
Сез Иринаның күпмедер татарча белгәнлеген ишетә алдыгыз. Әңгәмәнең калган өлеше русча барды.
Я очень люблю Татарстан, очень люблю Казань, люблю Россию и, наверное, скажу о конкурсе, то, что безумно рада, что представляю не только Татарстан, но и всю Россию на конкурсе «Мисс Мира».
Димәк, Ирина Казан дәүләт технология университетында дизайнер-модельер һөнәрен үзләштерә. Өченче курста үзенең иҗат җимешләрен, коллекцияләрен тәкъдим итәргә уйлый. Әлегә ул беренче курсын тәмамлый.
Моя будущая профессия – это художник-модельер, то есть в дальнейшем будем создавать какие-то коллекции. Пока коллекции нет, пока мы только учимся, но думаю, что на третьем курсе уже, ждите, будет какая-то очень красивая в восточном стиле коллекция.
Бүгін ол Мисс Татарстан агенттығыда модель болып ішілейм. Узған елінің декабр айынан, яғни Татарстан көзәлі бәйгесінде қатнашу білен модель болып кейте.
Я модель студии Мисс Татарстан. Буквально с декабря, то есть как только пришла на конкурс Мисс Татарстан. У меня все закрутилось, завертелось с самого кастинга. Потом конкурс Мисс России и, наконец, конкурс Мисс Мира.
Қайыр мәғлімет шаралары Иринына кинәткіне елдіз болып кетті деп яздылар. Ләкін өзе білдіргенше аның мандай бәйгеде қатнашыға тілегі бола. 2009 елғы Татарстан Гүзәлі бәйгесін Ирина бірдәм дәулет имтиханы бересі болғанға өткәріп жібере.
На самом деле я планировал участвовать. Кто-то писал, что я не планировал участвовать, но такое было. Я приходила в прошлом году на кастинг. Попала в первый день случайно. Я не знала то, что кастинг. Но это было в прошлом году и было ЕГЭ.
Әйінде жиңу алып келген бәйгенің кастингіна өзе келе, хәм Татарстан Гүзәлі есіміне лайық бола.
Затем я пришла в этом году на кастинг, первый день. Как обычно, я тоже не знала, что в этот день, но мне сказали так: Ирина, давай, принимай участие. Я даже боялась то, что первый курс, и, возможно, не смогу сдать сессию. Но все обошлось, я вошла в тридцатку и стала мисс Татарстан 2010 года.
Бәйгеде аңа түрлі сынаулар аша үтергә туры килә. Киемнәр тәкъдим итү, үз-үзеңне күрсәтү дисеңме, фото, видео төшүләр.
Это дефиле, это речь, естественно, это видеосъемки, различные ролики, а затем уже сам финал.
Татарстанныкы Русия гүзәле бәйгесендәге сынауларга күпмедер охшаш иде ди Ирина. Мисал өчен төрле киемнәр киеп сәхнәгә чыгу. Республикада булганда алар беренче ярышта аквапаркта су куену киемнәрен тәкъдим итәләр. Шарипова белдергәнчә, ул дуслары алдында буй сынын күрсәтүдән әллә ни уңайсызлану сизмәгән.
Немножечко волнительно, но было весело, потому что там тепло, хорошо, вода, много красивых девушек, друзья твои стоят, болеют за тебя.
Ә инде талантыңны күрсәтү ярышында ул рус телендә җыр башкара. Кичкенедән җырларга биергә ярата, апаста яшәгәндә сәнгать мәктәбенә йөри.
Я выступала в клубе Ривьера, какую-то песню пела, не помню. А, нет, я помню, какую песню пела. И эта песня стала финальной на конкурсе Мисс Татарстан.
На русском?
На русском, да.
Иринаның хәзерге тормыш мәктәбе ул Мисс Татарстан агентлыгы. Анда аларны матур итеп йөрергә, гүзәл шибәр булырга, сорауларга тиешле итеп җавап бирергә, актерлык осталыкларына да өйрәтәләр икән.
Школа Мисс Татарстан, студия Мисс Татарстан и агентство Мисс Татарстан готовят. Изольда Генриевна, Селина Николаевна, в первую очередь, прекрасные педагоги, которые учат любую девушку держаться на сцене, держаться перед камерами, красиво отвечать на вопросы. Ну и самое главное, мне кажется, читать нужно чуть больше.
Вақыты болу білен ол дуслары яқын кішілер білен үшіраша. Түнгі клубларыны өз етмей, шынки анда шаушу, бізнің кібік қызларға иқтибар артық көп, мен ауыл керекмей, иқтибар бұлай да жете. Башқа қызықлы шығылдар білен мауғу көпке яқшырақ дей Ирина.
Клубы, что касается клубов, то я на самом деле не любительница ходить в клубы. Мне кажется, что когда ты приходишь в клуб, внимание вот это вот, оно мне и так хватает, поэтому я стараюсь заняться чем-нибудь более интересным.
Шунда ух музыка тыңларға яратуында әйтті.
Хотя очень люблю слушать музыку. Постоянно в наушниках.
Татар эстрадасынан Мәликәне белә. Кайчандыр аның белән бергә бер сәхнәдә булалар.
Мне очень нравится Малика. Да, Малика. Я правильно говорю? Я вижу Малика, да? Нам пришлось выступать вместе. То есть она пела, а мы демонстрировали коллекцию. Она и очень талантливая девушка, которая вживую так классно исполнила свою композицию. Вот, она мне очень нравится. Не я любил, да, эти Учалым да нигә әле Күзен төште шул үтәнгә
Урамда сине танылармы деген сорауга ул бик танымыйлар ди. Чөнки фото видеода сурәте бераз үзгәреп чыга икән.
На самом деле на улице я бы не сказала, что меня узнают, потому что на фотографиях и на видео я получаюсь совсем другая, чем в жизни.
Күптән түгел бер ишрак булган. Дус кызы белән урамнан барганда бер төркем велосипедта баручы егет кызлар аннан син Ирина Шариповамы дип сорыйлар. Әйе дигән. Сиңа уңышлар телибез, дип китеп баралар. Бу очрашуны ул күңелле вакыйга итеп искә алды.
ребята, парни, и вдруг парнишка останавливается и говорит: у вас Ирина Шарипова? Я говорю: да, мне Ирина Шарипова. А я еще испугалась, думаю, так, блин, опять знакомый, надо прятаться. Вот. И он говорит: мы хотим вам пожелать удачи. Приятно так было.
Шарипова білдіргенше аңа юлдызлық шире тимеген. Ол кинет кене қабынып сүнерге тілеми. Барысы да шаман білен барсын идеди.
На самом деле не очень люблю, вот, чтобы вот это вот все в один момент все сгорало, да, вот так вот, а потом медленно и тихо спадало. Мне нравится на среднем уровне, чтобы все спокойно было, без всякого ажиотажа.
То есть ты не звездишься?
Нет, а вы знаете, смысла звездиться нет, потому что люди всегда тянутся к добрым.
Ирина үз-үзіне қарата бик тәләпшен. Хатын-қыз ниндегіне хынар кішісі болмасын, яки кімгіне болмасын, ол хәл вақыт шибер, ақыллы, матур кейінген болырға тейінші екен. Идегіне үзін ол жеңілше тұтала.
Какой бы у нее титул не был, она всегда должна с собой сидеть только дома, да? А она может расслабиться.
Милеттің бойынша өзіңді кім деп санайсың деген сұрауға ол біраз жауап берге икеленді. Татар қаны оның әнесі яғыннан екен.
Да, у меня татарская кровь со стороны мамы.
Мама сейчас где живет?
Мы с мамой давно очень не виделись. Она живет в Узбекистане, у нее семья, у нее ребенок. Я очень за нее рада. Человек выбрал семью, и все замечательно.
Татарстан гүзәлен апас кызы деп әйтәләр. Бу Иринаның апас район үзәгендә беренчедән алып 11-нче сыйныфка кадәр рус телле мәктәптә белем алуы һәм әбисе бабасы белән яшәүенә бәйле.
Все школьное время, то есть с 1 по 11 класс я жила там и училась там.
То есть среднее образование ты получила в
Апасовском? Да, в Апасовском районе, в русскоязычной школе.
Әйткенебізше, ол өзін тіге кебу милет вәкеліне кертерге ашықмады. Ирина өзін қатнаш милет вәкелі деп әйте. Қатнаш қанлы кішілер матур болалар екен. Ирина шибер кішілерге бірінші ширатта болашақ рәссам модельер боларақ қарай иқтибар ете.
Я считаю, что я метиска и очень рада, что вот во мне такое смешение крови. Я очень люблю смотреть на людей красивых, да? И когда ты понимаешь, что человек красив, у него разная кровь. Это очень интересно с точки зрения художника, я смотрю.
Дөнья гүзәле бәйгесендә ул татарча бию башкарачак. Моны Русиядәге модель ширкәте вәкилләре шулай кирәк дип тапканнар. Ләкин Ирина, мин беренче чиратта Русияне тәкъдим итәм. Шунда ук Татарстанның күп милләтле, үзенчәлекле республика булуын күрсәтә алачакмын ди.
В первую очередь я представляю Россию. Но так как я из Татарстана, так как в Татарстане две культуры, да, два национальных языка, многонациональный город, решили, что Татарстан должен зазвучать на мир, потому что оно все-таки очень интересная республика.
Ул дөнья гүзәле бәйгесендә беренче урын алмаса да, Татарстан кызының дөнья күләм мәйданга чыгуын зур дәрәҗәгә саный. Ирина белән әңгәмә шактый җанлы барды. Ул һәр сорауга тиешле итеп җавап бирде. Русча теле бик шумарган, татарча гына начар сөйләшә. Ләкин яхшы укытучы булса, өйрәнергә дә мөмкин.
Да, бик зур рәхмәт сезне, сезнеке.
Бик зур
рәхмәт сезгә.
Сез кызган таба тапшыруында Татарстан Россия күләм гүзәллек бәйгеләрендә җиңү яулаган һәм хәзер инде дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнеп йөрүче Ирина Шарипованы ишеттегез. Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
16 сентябрьдә башланган ве 19 сентябрьдә якынланган Романияның Костенче шәһәрендә Романия мусульман татар түркләре демократик берлегенең Романия мәдәният министрлыгының барабар тәртиплегене 16-нчы милли урба халк оюннары ве йырлары фестиваленә иштирак иткән Төркиядәге ansambiller kayttılar bu şenlikke. Eskişehir Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti 26 kişilik bir delegasyonla iştirak etken idi. Bunda dernek başkanı Mesut Ör, dernek idarecileri ve cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambili ketken idi. Bu festival ansambillerin bir araya gelmesi ve öz medeniyetlerin tanış etmeleri, kalkman kaynaşmaların yanı sıra Kırım Tatar cemiyetlerinin idarecileri de bu vesilenin bir araya gelip çeşitli işler yaptılar. Bu cümleden Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti reisi Mesut Ör, barabarındaki delegasyaman festivalini tertiplegen Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birlik'in ziyaret etti. Bu ziyaret vaktinde Eskişehir'de yaptırganları İsmail Bey Gaspıralı'nın büstün Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birlik'inin umum reisi avukat Ahmet Varol'a hediye ettiler. Bu festivalge Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanında Türkiye'den de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin ansambili de iştirak etken idi ve cemiyetin umum sekreteri Tuncer Kalkay ve başkan yardımcılar da bu festivalde Romanya'da ediler. Söz Romanya'dan açılganda Romanya'nın gelecek ay 6 Oktyabr'den 9 Oktyabr'ye kadar mühim bir milletler ara toplaşığa ta ev sahipliğin yapacağını hatırlatayık. Bu tarihte Romanya'da Köstence şehrinde 2. Milletler Ara Tatarların Tarihi Mirası adlı ilmi konferansa tertiplenecek. Babeş Bolyai Üniversitesi'nin Türkoloji ve Orta Asya İşleri Enstitüsü ve bu enstitünün reisi Profesör Doktor Tahsin Cemil tarafından tertiplene bu ilmi konferansiya. Profesör Doktor Tahsin Cemil gene bu ilmi konferansiyanın birincisinde 1994 senesinde tertiplegen idi. Kırım Tatarların Tarihi Mirası adlı ilmi konferansiyanı ve bu konferansiyaga da yapılan bütün çıkışlarını da bir kitap olarak neşretken idi Tahsin Cemil. Tahsin Cemil Romanya'da komünist idare avdarılgandan son meydana gelgen demokrasiyadan son Romanya parlamentosundaki ilk Kırım Tatar deputatı olarak vazife yaptı. Tahsin Cemil, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin kurucularından ve birinci reisi olarak vazifede yapkan idi. Tahsin Cemil, Romanya parlamentosuna deputatlık vazifesinden sonra Romanya devletinin Azerbaycan'daki büyük ilçesi olarak vazife yaptı. Arkasından da Kazakistan'daki büyük elçi olarak vazife yapkan idi. Tahsin Cemil şimdi Romanya'da Babeş Bolyai Üniversitesi'nin Orta Asya ve Türkoloji Enstitüsü'nün direktörü olarak vazife yapa ve böyle mühim bir ilmi konferansiyanda tertiplegen Tahsin Cemil. Türkiye Devlet Televizyası'nın TRT Avrasya adlı kanalı için yanı bir program hazırlana. Türk Dünyası'ndan İzler adlı bu programda İsmail Bey Gaspıralı ve Cengiz Dağcı da tanış edilecek. Bunun alakalı olarak Bilkent Üniversitesi Milletler Ara İlişkiler Bölümü Hocası Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten'le de interviewler yapıldı. Ankara ve İstanbul'daki Kırım Tatar Cemiyetlerinde de filmler çıkarıldı. Ayrıca yine TRT Türk kanalı içinde Türkiye Kırım Münasebetleri adlı bir programa hazırlanan. Bu programla alakalı olarak da yine Ankara Bilkent Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler boyunca doçent Hakan Kırımlı'nın Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'ın da interviewler yapıldı. Bu programda gelecek hafta içerisinde gösterilmesi planlaştırılıyor. İstanbul'un 80 kilometre şark tarafında olan, Türkiye'nin büyük sanayi şehirlerinden biri olan Kocaeli şehrinde Kırım Tatar cemiyeti var. Bunlardan biri daha 1989 senesinde meydana getirilgen idi ve Umum Kırım Tatar Cemiyetleri'nin birleşmesi içerisinde yer alardı. Diğer Kırım Tatar Cemiyeti de 4 sene evvel meydana getirilgen idi. Buna bu yanı meydana getirilgen Kırım Tatar Cemiyeti, Kocaeli Kırım Tatarları Yardımlaşım Cemiyeti'nin sıradaki 3. Umum Konferansiyası bu hafta sonu pazar günü geçirilecek. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin umum siyezinden evvelde cemiyetin her sene her ayın bir pazar günü tertiplegeni ananevi kahvaltı sabah aşı toplaşılarına da başlangan olacak. Bununla alakalı olarak bütün cemiyet azaları misafirler de bu sabah aşına davet edildiler. Cemiyet azaları ve misafirler beraber sabah aşı aşağından sonra cemiyetin umum konferansiyası geçirilecek. Cemiyetin halen reisliğin kurucu reisi de olan İbrahim Vefa Arıcı alıp bara. Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nden bu hafta iki üzücü haber peş peşke geldi. Cemiyetin azalarından ikisi bu hafta içinde rahmetli olup geçindiler. Bunlardan birincisi cemaatin kart azalarından 89 yaşında olan Fatma Ülkügül 21 sentyabr günü rahmetli oldu. Fatma Ülkügül'ün cenazesi 22 sentyabr günü cemiyetin Kırım Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Long Island'daki Washington Memorial Park'taki Kırım Tatar mezarlığına defin edildi. Gene New York'ta gene aynı gün cemiyetin azalarından Necdet Uçaner geçindi. Necdet Uçaner'in cenazesi de 23 sentyabr günü New York'taki Kırım Camisi'nde cenaze namazından sonra New Jersey'deki mezarlıkta toprağa verildi. Onlar için cemiyet merkezlerinde dualar, hatimler de yapıldı.
Сіз Истанбулдан журналист Зафер Қаратай тарапынан әзірленген Түркиядегі Қырым татарларының палеттері хақында махсус ештіруіні тыңдадыңыз. Яйынларымызды Мейдан радиосының далғасында әр жұма ертесі күні ақшам сағат 21-де тыңдай білесіңіз. Азатлық радиосының Қазан татар тіліндегі әр күндік жайындарын сіз қысқа далғаларда ve aynı zamanda internette www.azatlik.org адресі бойынша тыңдай білесіңіз.
Бізді тыңдаңыз, оқыңыз, жазыңыз, қараңыз. Интернеттегі адресіміз azatlik.org. Азатлықтың татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.